Potřebujeme si položit tu klíčovou existenciální otázku, co je to evangelium? Co je dobrou zprávou? Co je tou zvěstí, kterou my jako křesťané zvěstujeme, ale která nás přivedla vlastně k víře, která mě chytila za srdce a nepřestává mě udivovat, jak to evangelium je úžasné. Co je tím evangeliem? Zcela jistě, když o tom začnete přemýšlet, tak vás napadne úplně logická odpověď. Evangelium je to, že Bůh se smiloval nad hříšným člověkem, poslal Mesiáše, spasitele Krista Pána, který se za ty hříšné lidi obětoval. A takže ti lidé byli ze svého hříchu vysvobozeni. A díky tomu můžou předsvaknout do myšlení o věčném životě. Souhlasím s vámi, to je také evangelium. Trošku se akorát bojím toho, že když tak strašně zdůrazňujeme to Ježíšovo vítězství na kříži nad naší vinou, nad naším hříchem a tu nutnost být znovu zrozeni, tedy z toho hříšného člověka do svatého nebo božího člověka, že nějak postrácíme v tu chvíli to největší evangelium, které s naším hříchem vlastně tak úplně nesouvisí. Nebo když souvisí, tak až druhotně. To odvěké evangelium, které zaznělo ještě předtím, než Pán Bůh vůbec stvořil svět. Co je tím, co opravdu člověka chytí za srdce? Co je zvěstí evangelia, která opravdu nemá konkurenci v ničem? A co mě vede k tomu, že tomuto Bohu já tady budu věřit a těším se na každý další krok s ním? Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Legendární Jan 3.16. Naprosto celá existence lidstva a celého vesmíru má jednoho tvůrce, stvořitele, a jeden účel, jeden smysl, jenom jeden smysl. Z toho se to potom rozpadá na ty menší smysly. Jenom jednoho stvořitele a jeden smysl toho, proč ten stvořitel ten svět vůbec stvořil. Co bylo předtím, než Bůh stvořil svět? Předtím, než Bůh stvořil svět, tak Bůh měl touhu. Boží touhou ještě dřív, než začal tvořit svět, bylo být v nás, abychom my byli v něm. To je evangelium. Tak moc Bůh toužil po nás, že stvořil svět a dal nám sám sebe. Dal nám svého syna. A ta řeč o tom, že my máme uvěřit, je vlastně naší odpovědí. Jestliže Bůh nás tak miloval, že nám dal sám sebe a že to byla vlastně ta hlavní myšlenka, kterou měl, když tvořil svět, tak Bůh miloval svět, že mu dal sám sebe. Já toužím po tobě, ty toužíš po mně. A toto mi, popravdě řečeno, nejvíc připomíná vztah muže a ženy. Muž opustí otce a matku a přilne ke své manželce. A věřím tomu, že to dělá proto, aby se dočkal toho, že manželka vlastně udělá to tež. Opustí otce a matku a přilne ke svému manželovi. A budou ty dva jedno tělo. A tohle je evangelium. Zdálo by se, že evangeliem je to, že Pán Bůh si dokázal poradit s naším hříchem a zachránil nás z našeho hříchu a ze smrti. Ale to tak v podstatě není. Evangeliem je to, že Bůh tak miloval svět, že nám dal sám sebe. Proto, abychom my mu uvěřili a dali mu zase my sami sebe. Abychom milovali Pána Boha svého celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou. Abychom milovali bližního svého celou svou bytostí. Ale to všechno jenom proto, že Bůh tak miloval nás, že nám dal sám sebe. Aby to bylo vzájemné. A my máme sami sebe vzájemně, jako lidé, milovat vzájemně. Já miluju tebe, ty miluješ mě. To, co zažívá muž a žena, když přilnou k sobě. Bůh tak miloval svět, že ho že mu dal sám sebe, ať ten svět bude a je jakýkoliv. V tom je moc lásky, že Bůh přilnul ke svému stvoření, ať to stvoření je jakékoliv. A můžeme si klást otázku, kým Pán Bůh je pro nás. Je tím, kdo mě hrabe z bahna mého života? Je tím průvodcem, jako kráčejícím přede mnou? Je tím, kdo řeší moje problémy, kdo mě uzdravuje? A tisíce dalších věcí bychom mohli říct i v podstatě takových těch sloužících. Je tím, kdo mě slouží, samozřejmě z lásky? A nebo je tím, kdo po mně touží? A kým jsem já pro Pána Boha? Jsem pro něho služebníkem, který o něm říká dobré věci, který v jeho jménu říká a pak něco dělá, který, protože si ho velice váží, tak nejedná nečestně a nemluví sprostě a nevím, co všechno možná. A nebo jsem pro Pána Boha člověkem, který po něm touží. A mám za to, že smyslem života nakonec není nic menšího, než to, že já toužím po Pánu Bohu, protože jsem objevil a pocítil, že Pán Bůh touží po mně. To je evangelium. Je tady někdo, kdo po mně touží. A jestli k tomu v mém životě brání hřích, tak jeho touha je větší a on si s tím hříchem poradí. Ale evangelium není Bůh řeší můj hřích. Evangelium je Bůh po mně touží. Není to můj vymysl. Pán Ježíš sám to říká ve své velekněžské modlitbě v Janově v 17. kapitole. Slávu, kterou jsi mi dal, Otče, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalosti jednoty. A svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi si je tak, jako mě. Já jsem to donedávna vnímal tak, že tady Pán Ježíš mluví o naší pozemské jednotě. Proto děláme ekuménu a tak dále. A jako snažíme se v církvi nějak moc nehádat a podobně. O tom tady vůbec není řeč, nebo ne vůbec, ale jestli tak opravdu spíš až druhotně. To, o čem tady Ježíš mluví, je jednota mezi Bohem a člověkem. Tedy jednota ne ve smyslu, jako že spolu souhlasíme, ale že jsme jedním tělem. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Otče, říká Ježíš, tak jako ty jsi ve mně a já jsem v tobě, tak prosím, aby oni byli v nás a my v nich. Aby oni byli uvedeni do dokonalosti té jednoty, která je mezi otcem a synem. Evangelium není o ničem menším, než o boží touze uvést člověka do tohoto sjednocení s Bohem. Být jedno s Bohem. Tak jako muž opustí všechno a přilne ke své manželce a manželka k němu a stanou se jedním tělem, tak člověk opouští všechno, ale pozor, Bůh opouští všechno a přilne ke svému člověku a člověk ke svému Bohu a stanou se ti dva jedním tělem. To je evangelium, které relativizuje strašně moc našich žabomyších válek. Vyslovil jsem tedy to, co z mého porozumění Božího slova je evangelium. To je Boží touha po nás. S tímto Bůh stvořil svět, s tímto posílá našeho Spasitele, s tímto jednou ten svět bude ukončovat. Touha být s člověkem, tedy být v člověku, aby člověk byl v Bohu. Ale je tady problém. Takové to verichovské jenže. Vždycky se objeví nějaké jenže, které změní chod událostí. A tím jenže je brzda něčeho takového v podobě našeho ega, našeho já. Každý z nás je egoista. to je to, co z nás právě dělá hříšné bytosti. Ego ve své podstatě není dobré nebo špatné. Ego neznamená, že z nás všech jsou zloduši. Ego to je spíš vnitřní tendence a vnitřní postoj, vědomí či nevědomí, soustředit věci kolem nás. Dělat si představy, které vyhovují nám. A do této egoistické skutečnosti tak zaznívá Ježíšovo slovo: amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Je to významný verš, významný výrok, který Ježíš říká. Tam není napsáno, jestliže pšeničné zrno nepadne do země, nezemře, tak zhřešilo a půjde do pekla. Nebo že hospodář mu vyhubuje a potom ho potrestá. Tam je jediný důsledek toho, že pšeničné zrno nepadne do země a nezemře. Jediný důsledek, zůstane samo. Jedno zrno zůstane samo. Člověk, který nezemře, zůstane sám. Možná to je to největší peklo. Zůstat sám pro sebe, sám svůj, samosvojný, sám a nemít život ve spojení. Já a ty, já jsem v tobě, ty jsi ve mně. Hřích ve své podstatě totiž není to, že my lítáme po světě jak šílenci a vraždíme a znásilňujeme a krademe a jenom co všechno možné uděláme. Hřích ve své podstatě je to, že jsem sám. Jsem oddělen od Boha. Jsem oddělen od druhých lidí. Jsem oddělen, ale zároveň nakonec i od poznání sebe sama. Jsem sám. A proto jsem v prázdnotě. Mimochodem, když už jsem zmínil oddělenost, tak to je termín, který se váže na dvě skutečnosti. Být oddělen od Boha, od lidí, od světa je hřích. Ale oddělen pro Boha, oddělen pro člověka, být oddělen zkrátka pro ty druhé, tomu se říká svatost. To je rozdíl. Rozdíl mezi svatostí a hříchem není v tom, že tady to je dobré, tady to je špatné. Znovu říkám, to nejsou naše špatné vlastnosti, které nás oddělují od Pána Boha ve své podstatě. Nejsou to nedokonalosti, poklesky nebo dokonce chyby. Mnohem závažnějším problémem je naše silná vnitřní tendence připoutávat se k naší představě o tom, kdo jsme a jací jsme a jací máme být. My máme představu a s tou se totožňujeme. A máme představu buď tu vyvýšenou, tedy tu, která nás vyvyšuje, a nebo mám tu nízkou a s tím se ztotožním. Jedno i druhé je projevem egoismu. Tedy já soustředím pozornost na sebe, na svou představu, kde mám být, jaká je moje hodnota, co mám dělat. A výsledkem egoismu je buď obrovská namyšlenost, to, že se vyvyšuji nad ostatní, anebo to jde do záporu, že jsem v depresi, protože jsem se ztotožnil s mojí představou, že já nestojím vůbec za nic. To, kdy pšeničné zrno padá na zem a umírá, to je proces, kdy já právě umírám svým vlastním představám o tom, kde jsem a kde mám být, kým jsem, kým mám být. Přestávám být soustředěn na sebe, přestávám se prohlížet, jestli jsem dostatečně dobrý, nebo jestli teda už jsem opravdu tak špatný, že teď už ani mě Pán Bůh nemusí posílat do pekla, to by bylo zbytečný, protože já už tam vlastně teď už jsem, ale a dobře mi tak. Jo. Jakmile se ztotožním s nějakou mojí představou o mně a o to odvíjím moji hodnotu, tak potom v tom lepším případě, jako když jdu do plusu, tak podvědomně věřím, že svým dobrým počínáním si nějakým způsobem přeci jenom zasloužím tu boží lásku. A že Pán Bůh bude spíš vyslýchat ty moje modlitby, že mě bude mít víc rád, že mi bude odpouštět. Problém je, že přesně takhle já potom jednám s druhými lidmi. Že oni si to musí zasloužit, abych jim dal svoji náklonnost, abych k ním přilnul, abych jim odpustil. Nejdřív musí přilézt a činit pokání podle mé představy samozřejmě, jinak to neuznávám, jinými slovy, že je mám v hrsti, že nad nimi mám převahu a můžu to opovídat, jak chci, zbožně. Přesně tak, jak já si představuju můj vztah s Pánem Bohem. No, jenomže Pán Bůh takhle prostě nejedná. Pán Bůh nečeká na to, až před ním budeme se plazit, až ho budeme prosit o smilování. To, že ho prosíme o smilování, je spíš to, že nám to dochází, že to smilování potřebujeme a celou dobu je Bůh s námi a má nás rád. A přilnul k nám svědomím toho, co jsme zač. Jak a kde se nejvíc projevuje ta vaše touha po kontrole nad vlastním životem? Přemýšlejte. Když Pán Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, já si to dovolím přeformulovat, kdo chce jít se mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě. Tak já v tom vidím několik věcí, ale především právě tu výzvu, vezměte ten svůj kříž, ten svůj život a zkuste vy zažít to, co jsem zažil já a co zažívám neustále, v tom, že jsem ochoten a schopen vzdát se sám sebe. To první skutečností, která je velmi, velmi zřejmá, že se dokázal vzdát své svobody. Ježíš se dobrovolně stal zajatcem, aby svým nepřátelům, lidem, jejichž hřích je nutí bojovat, chránit se, ukázal, že on sám s nimi bojovat prostě nebude. Nebude je soudit a přijme je, přestože je ví, že jsou hříšní a že ho nenávidí. Vzdal se svobody ne proto, že by byl sadomasochista, ale proto, aby byl schopen jít kousek blíž k těm lidem, k té touze, kterou měl, být s nimi, být v nich, aby oni nakonec byli v něm. Druhou věcí je to, že on se vzdal svých přátel. My jsme neuvěřitelně závislí na názoru druhých lidí a zejména lidí, kteří jsou nám blízcí. Člověka dokáže úplně paralyzovat to, že někdo, koho si člověk váží, mu řekne něco jako odsuzujícího nebo ponižujícího. My to strašně řešíme, co si u nás druzí lidé myslí a vlastně nejvíc to prožíváme u těch nejbližších. Kdyby Pán Ježíš byl závislý na tom, co o něm říkají druzí lidé a co o něm říkají jeho učedníci a jak se k němu chovají, tak by nedokázal dojít až na kříž, tak by se to prostě nekonalo. Vykašlal by se na to. A on se vzdal svých přátel, aby mohl udělat další krok k cestě na kříž. On se vzdal své náboženské jistoty. Když měl možnost se obhájit a dokázat, že všechno, co náboženští představitelé zlého o něm říkají, že to nedává smysl, že takhle to Pán Bůh nemyslí, že v té Bibli je to jinak, mohl se s nimi hádat a on by to vyhrál, ale tím by je ztratil. A tak se vzdal své náboženské jistoty, to, že by byl považován za velkého mistra a učitele a rabína. Raději se stal v jejich očích kacířem, aby mohl udělat další krok na kříž směrem k ním. Vzdal se společenského uznání. Byla chvíle, kdy měl na své straně Piláta. Paradoxně někdy světská moc je spravedlivá na rozdíl od od církve. I apoštol Pavel byl svého času pod ochranou Římanů proti církvi. A Pán Ježíš mohl si uchovat společenské uznání, mohl se s Pilátem domluvit, mohli se domluvit na tom, že ti Židé jsou teda jako opravdu hrozní. Ale tím by je ztratil, ale ztratil by nakonec i toho Piláta. Vzdal se svého společenského uznání proto, aby mohl udělat další krok na kříž. A potom vláčí kříž a přichází k němu ženy a začínají ho litovat a soucítit s ním. A on se vzdal soucitu. On říká, neplačte nade mnou. Nad sebou plačte, ale ne nade mnou. A dokonce v takové chvíli říká, to, co vás čeká, to bude strašně těžké, je mi líto, čím budete muset projít. V takové těžké chvíli se vzdal soucitu, sebelítosti, aby nesl úděl žen. No a když byl na kříži, tak se vzdal odplaty. Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí. A měl nárok na to říct, otče, vidíš, co mi tady dělají tvému synovi? Doufám, že si to s nimi vyřídíš. A měl by na to právo. Mohl by je odsoudit z fleku. Ale vzdal se odplaty, aby mohl jít ještě o krok dál. Právě k těm svým nepřátelům. No a tím sedmým momentem je to, že on se vzdal role hrdiny. Tam nebyl žádný Iron Man, žádný Spider-Man, žádný Superman, prostě nic takového tam nebylo na tom kříži. Tam byl zbytý chlápek, který toho opravdu měl plné kecky, který křičel, bože můj, proč jsi mě opustil? Žij s ním. Je to hnus. Padá pod tíhou svého kříže. Dokonce, aby vůbec mohl být ukřižován, tak mu musel pomoct ten náhodný kolem jdoucí. Ani ten kříž hrdině nedonesl až na tu Golgotu. Vzdal se role hrdiny. Proto, aby vyzbíračený člověk mu věřil, když řekne, a teď jsem s tebou, tak se musel vzdát své role hrdiny. Zkusme nad tím chvilku přemýšlet. Kolik věcí Ježíš opustil, aby mohl dojít na kříž, kde se odehrála ta největší bitva, ne v tom smyslu, že tam ten ďábel dostal na frak. Jo, dostal, ale tím, že tam Ježíš definitivně dokázal, že nás fakt miluje. Že se dokázal vzdát všeho a nezbylo mu nic. A nakonec se vzdal i toho svého života. Ale nikdy nevypadnul ze své lásky k otci a k lidem. Ta boží touha odvěká být v člověku, aby člověk byl v něm, ta tady nevznikla. Tady se potvrdila. Pán Bůh začal tvořit svět. V šesti dnech ten svět vytvořil. Ten šestý den říká, už je to hotovo. A sedmý den odpočívá. Co dělal Ježíš sedmý den? Kdy šest dní tvořil něco nového. Šestý den na Velký pátek říká, dokonáno jest a umírá. A sedmý den leží v hrobě a odpočívá. Co je to za odpočinek? Když Pán Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte, jste obtíženi břemeny, já vám dám odpočinutí, co tím myslí? Kristus nepadá do rozestlané postele, padá do hrobu, do smrti. V důvěře, že otcova ruka ho v té temnotě nenechá. A tohle odpoutání se od všeho a připoutání se k Bohu je odpočinek, sedmý den. A tím to nekončí a nastává osmý den. Osmý den, schází nám, tak tenhle osmý den, tak ten je jiný. oproti tomu olympikovskému. Osmý den, ten boží osmý den, je ten den, který nenajdeme v kalendáři a nikdy v tom našem pozemském kalendáři nebude. A přitom bude ve všech dnech a je ve všech dnech, které prožíváme. Osmý den je prvním dnem nového stvoření. Osmý den je boží království, které je mezi námi. Osmý den je vzkříšení do nového života. Osmý den to je naplnění toho odvěkého evangelia, kdy Bůh touží potom, aby byl v nás a my v něm. A osmý den je skutečnost. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Nové stvoření, které není z tohoto vesmíru, není z tohoto světa, je to Bůh sám, který je s námi. Bůh mezi námi. Bůh s nimi. A osmý den je způsob života. Osmý den můžeme žít od pondělka do neděle. A máme ho žít. Osmý den můžeme žít v těch nejtěžších chvílích našeho života i v těch největších výšinách. Když odkládáme všechny ty věci, které odložil Kristus, spolu s Kristem a v Kristu tohle děláme, tak potom můžeme zažít to, že opravdu potom padáme do temnoty s vírou, že Bůh nás té temnotě nenechá. Já jsem v tobě a ty jsi ve mně. Ať jsem nemocný, ať jsem zdravý, ať žiju, ať umírám, ať jsem chudý, ať jsem bohatý, ať jsem sám, nebo jsem s někým, ať jsem zatracený, nebo milovaný. Žiju v Bohu a Bůh ve mně. A to je všechno.